għaddit ġimuħra, jina Sergio Grek nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela fejn mort skola. Illum għandi miegħi lil Martin De Battista. Martin huwa akademiku, nistgħu ngħidu li huwa sinonimu ma' dinja tal-medja, ma' dinja virtuali, ma' dinja tal-edukazzjoni, ma' teknoloġija. Jien inħobb niddeskrivih bħala l-istoriku tal-internet, għaliex Martin kien anki minn tal-bidu, kien entużjast immens anki permezz ta' dan is-suġġett. Niftakru jikteb anki fil-gazzetti dwar dan, li ħafna snin ilu anki kien intervistani jew kiteb anki dwar dak li konna nippruvaw nagħmlu dak iż-żmien bħala żgħażagħ anki fejn jitlu laqdiet letterari, konna nipprovaw anke nagħmlu użu mill-internet. Martin jgħallem l-ITS fl-Istitut tat-Turiżmu, huwa wkoll Visiting Senior Lecturer fl-Università ta' Malta u dan l-aħħar anke pubblika ktieb li anke nissuġġerih lilkom is-semija tagħna The Front Page on the Front Line, The Maltese Newspapers and the Second World War. U ktieb li tieħu gost bla dubju ta' xejn taqrah. Martin għandu stil għalih, stil komunikabbli ħafna, ovvjament anke huwa ktieb li ikisser xi mitja u tnejn ukoll li jintrabtu madwar il-gwerra u għalhekk anke nistedinkom biex taqrah. Fil-fatt Martin kien anke l-awtur ta' dokumentarju anke dwar l-istess suġġett li kien instema' fuq wieħed mill-istazzjonijiet fuq l-istazzjonijiet nazzjonali kien intwera insomma fuq it-television. Martin, merħba fil-programm tagħna, grazzi li naqgħod magħna.
Grazzi lilek Sergio, ta' din l-istedin, non sellem s-semija kolla tana.
Inħob inħalli għajek l-ewel mistoqsi, jissan kien nibdew mbat, ħanajtek inqattawa biċċa biċċa. Inti fejn mort skola?
Skejjel mort ħafna. Kont kemm skejjel tal-istat, kemm skejjel tal-knisja, propjament kont skola waħda tal-knisja, jiġifieri l-ewwel passi għamiltom fil-kindergarten ta' Ħadrabbar, għax jiena Żabbari, u mbagħad kont mort. L-iskola ta' St. Francis ta' Bormla u mbagħad rġejt mort lura fl-iskola primar ta' Żabbar u minn hemmhekk komplejt fl-iskejjer statali. Iskola sekondarja tiegħi kienet il-liċeo Mikel Anton Vassalli tal-Ħandaq li hemmhekk hemm stejjer kbar xi ġur rakkuntati. U mbagħad mort dak iż-żmien kien l-Upper Lyceum, jiġifieri llum il-Junior College, l-Università u mbagħad l-istorja tkompli. Jiena biex nirrefera l-dak li kif introduċejtni, jiena l-istorja pruvajt niktibha permezz tal-artiklu r-riċerka li għamilt u issa wkoll qiegħed mhux biss nirriċerka ma naħseb li għamilt wkoll se ċertu punt l-istorja. Imma m'hemmx noqgħod nitkellem ħafna dwari mhux dan il-post għalkemm l-iskop ta' dal-programm huwa nitkellem l-esperjenzi tiegħi matul il-mixja twila akkademika u skolastika tiegħi nista' ngħid li minn ġufu għam dejjem kont marbut mal-edukazzjoni, ommi għallajtija d-dorret għal-ġejn dejjem ftaqat li nsir għallim u minn daqshekk sir tal-lim. Kemm jekk għallim nagħlem il-komunikazzjoni forsi ma kenitx l-idea tagħha dak iż-żmien, imma li nkun akademiku u dejjem bil-kodba u dejjem bil-lapis u l-bajru f'idejja u issa ħafna iktar dejjem bil-keyboard jiġifieri dik saret realtà.
Martin, ejja nibdew ftit ftit ħanajtek kważi kważi minnuna ħanuża din id-dioma, forsi x'tiftakar x'memorja għandek kif kienu l-iskejjel. Bkejt inti meta mort l-iskola l-ewwel darba għax dawn jkunu stejjer tal-familji wkoll vera u jibqgħu ifakruhom lockdown normalment.
Iva bkejt u l-ewwel reminiscenza li għandi peress li minħas Żabbar. Mhux se nikri fl-ebda segriet u l-età tiegħi li jiġifieri jien twilit f'Ottubru ta' 72. U f'Ottubru tal-75 ġrat id-disgrazzja meta waqa' l-ajruplan ovro Valkien fuq Żabbar, jien kelli 3 snin u diġà kont immur il-kindergarten hemmhekk. U ovvjament kont żgħir ħafna għandi reminiscenza żgħira ħafna tax-xena imma ġa kont immur u milli kienu jirrakkontaw l-ġenituri tiegħi jiġifieri jiena ħlista biżbrix għalkemm ħadd ma miet fl-iskola waqgħet biċċa mill-ajruplan fl-iskola. Jiġifieri jiena bdejt kif jgħidu l-Ingliżi with a bang. L-iskola bdiet mill-ewwel b'avveniment jew niftakar parti mill-ajruplan parti żgħira fejn kien hemm in-numru tiegħu ġiet tinwaħla fl-iskola għadha tidherek mul fl-iskola jiġifieri. U minn hemmhekk imbagħad ifhimni, jiena minn dejjem kont inħobb l-iskola, però kolli difett. Illi jekk nkun marit u nagħmel ċertu żmien il-bogħod mill-iskola, kont insib għad tiffiċli ħafna biex imur lura l-iskola. U fil-fat din ġratli darbtejn, ġratli kem fl-iskola primarja, kem fl-iskola sekondarja, fil-iskola primarja jien fil-year 5, niftakar fil-ħames sena, tlift kważi ġarejn id-dar. U ċar minnom kont marid vera, ma t-tini ċar naħseb ironikament, provajt nibqa d-dar. Konsekwenza ma kunux gravi, għalix, 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 xil nirkupra anki, għalix, dak iż-żmien kienna għallim illi kien wieħed mill-aqwa għallim għal-qatt kelli, is-sur Grek. Ħassab barbek issemmi s-sur Grek fis-snin 80 u semmi s-sur Tonna fis-snin 80, ġifieri tissemmi istituzzjoni. U bis-saħħa tiegħu fil-fatt mhux tal-irkuprajt talli l-eżam il-ġiljun l-ICUM li soltu jisir fil-year 6. Għamiltu fil-year 5 u naxxieli ngħaddi inkont wieħed minn dak il-grupp illi għamilni qabel iż-żmien fil-year 5 u naxxieli ngħaddu għal-ġiljun l-ICUM u ġifieri sena, għamilt sena sħalier li f-tiktar tartu mbaddi.
Ovvjament, uwaf, ektikka Martin, ħazza barna sumi dak iż-żmien kienet skola mballata kif naħseb għadhom.
Għadhom il-lum għalix. Dejjem kienet skola kbir, u baqa jikber ġifir, ħazza barra u għed mill-ikbar iblit, u kolli ngħid belt. Għax ovvjament ħażabbar ċittaħom pex u jiena nisruħi żabbar għalkemm ma tniġnuqgħod ħażabbar jiġifieri aħna ħażabbar ċittaħom pex allura ma nirreferixx għalih bħala villaġġ imma bħala l-belthom pex. U baqa' jikber jiġifieri sfortunatament l-iskola kienet ilha l-inbniet u jekk tara minn barra qishek qed tara ħabs jiġifieri tara bitwieq ikbar imma kellhom il-dik magħhom il-gradilja magħhom jiġifieri ġewwa qishek dħalt. Issa mort lura fl-istorja, ġifieri bħala ambjent ma kienx diżenjata bħala skola, mhux qabbilha mal-iskelet li ġew iddiżenjati fl-aħħar 10-20 sena, imma servew l-iskop, l-iskola ta' ħassab rabdi t-tintuża fil-fatt kien hemm tnejn skejjel, kien hemm skola A u skola B. Skola A li tieħu l-kindergarten l-ewwel snin u skola B minn għalija kienu l-year 4, 5 u 6. L-iskola A kienu jgħidu la ta' karawettu. Marax minn fejġi jirraqam, ma kienet nintuża bħala kunvent u niftakar insemmejt il-bikil l-iskola, il-gbar bikil li kelli naħseb jien meta kont ħajċaq il-qumni mill-iskola għal iskola B u kħadd ħassejtni mitlu fuq bad nibki jiġifieri għax filli qiegħed hemmhekk l-iskola stabbilit u filli ħajċaq il-qumni fl-iskola oħra, jiġifieri kien hemm ma tafsej jiġri minnek, eċetera, eċetera. Naħseb dik kienet l-ikbar bikja. Però ħammullek paslura għax hemm gap. Għax bejn il-kindergarten u l-year 3 il-ġajt għamilt il-prep il-year 1 il-year 2 għamiltum fl-iskola ta' St. Francis, l-iskola ta' s-sorijiet ta' Bormla. Iva, interessanti ħafna għammek, il-memorji li għandi, memorji mħaltini ġifiri, ma kelli xejxinejt bħala skola, pero niftakar ħafna disċiplina rigida u ferreja ħafna ġifiri, meta hija disċiplina rigida, ġifiri disċiplina memx kantonieri, ġifiri, ma kienx esperienza sabu ħafna, però l-ikbar dispeċi li kelli kien illi darba fil-festin tal-miliet li nagħmlu fl-aħħar qabel immorru għall-miliet ġifiri, kulħadd ġab li kell, jiena dak iż-żmien kelli kuġinu u wieħed mill-kuġini kienu ħobb id-diletta fis-sajran u kien għamilli kejk forma ta' qattus. Ġifri kek sabiħ, aħdar, ġifiri, il-mustaċċi tiegħu kienu bl-spaghetti, ġifiri, kważi iktar sabiħ tħares leħ mill-li tieklu, u ħadtu dafer ħandar kek tal-spaghetti, u rajt u il-festin sar, doqtu x'inti. Għasjien qatt ma doqtu ġifieri, da għadu jidher fritratt li għand ta' dak iż-żmien jidher hemmhekk frokna ġifieri jien qatt ma doqtu dan il-kejk. Dak l-ikbar dispjaċir. Illi kelli meta kont St. Francis.
U interessanti ma kif dawn inċidenti li jibqgħu jiftakru, ġifieri da bħal meta llum jgħidu lek it-tfal jiftakru l-outings li għamilt magħhom mhux kemm għallimthom u kemm insistejt biex jgħaddu mill-famużi eżamijiet u kemm ħaġa u kemm oħra.
Fil-fatt, wieħed mill-famużi sayings proverbi li jingħatu huwa l-edukazzjoni mhi xejn dak li jifdel wara li inti tinsa li tkun għamilt l-iskola. Jiġifieri il-kontenut ovvjament fis-snin 80 qed ngħidu fejn kollox kien għall-eżami, l-eżamijiet kienu importanti ħafna u tant kienu importanti l-eżamijiet niftakar, per eżempju, meta ġejt biex nagħmel l-eżamijiet tal-ġurnal ICU u bdejt naħdem il-pass papers, twer wirt. Għadbet, ma, inkapaċi, imma. U kant kont imbezza kelli tensjoni kbira fuqi illi kien ħadu tant it-tabib u kien tan il-pinno li t-tabib ġifieri biex nikkalma. U kont ikkalmajt ġifieri u kif diġà qed għattejt ġibt bebe u be ġifieri fil-Malt fil-Ingliż u fil-Matematika dak iż-żmien kien għadhom tlieta ma kinux jdilu bir-reliġjon u studji soċjali. Imma twara sirt naf illi dak ma kinux pinno li ma kienu vitamini. Jiġifieri kien it's all in the mind create l-iglivi.
Ecco, però esatto, che momento interessante, colgatti collo il giraiet tiegħu Marti meta tolta.
U ma tifla, Jennifer, ma tifla ta' sur Grek, ġifieri tqajt meta kontet nagħmel xi xogħol ta' kitba ma' time sew Malta meta kontet tikteb dwar l-użu tal-internet u t-teknoloġija f'Malta. Ara naqra ġifieri kemm Malta hija żgħira u l-konnessjonijiet iżgħiru.
Sewwa l-esperjenza mbagħad tal-Junior Lyceum ħanimxu ftit.
Issa dik kienet esperjenza ġifieri koku kelli magna ta' żmien immur lura dak iż-żmien dak il-ħames snin jiġifieri. Kienu ħames snin il-faxxinu tagħhom huwa xuwa l-ħames snin fejn inti ssir teenager, kienu ħames snin ukoll imqalba fl-istorja politika tagħna, mhux nagħmel referenzi politiċi diretti, imma ovvjament aħna niġu affettwati.
Inti fejn kontra ħaġdid? Fejn kontra ħaġdid?
Le, liċi vassalli tal-ħandaq.
Dak
kien għadu kien fetaħ, aħna fil-fatt konna morna minħas sabbar u xi sena jew sentej wara mbagħad. L-istudenti minn ħassabbar subien kienu qed imorru mbagħad il-verdala x'fetaħ tal-verdala wkoll. Imma ma tistax issemm li ċew fassalli tal-ħanda mara ma semmi l-ġoni testa jiġifieri u t-mexxija tiegħu klassika ta' ma kull minn tiltaqa' jiġifieri bil-fors għajkun hemm xi referenza li. Alla bil-fors kienet din joħra u kienet din joħra li ġew fassalli għaliex parti minnu għadha teżisti. Dakken mamul minn ħadd nissen ħadd ta' żmien l-Ingliża xi kien iskola tas-servizz Ingliżi. Allura l-klassijiet m'għandix blokka tradizzjonali. Imma għandek dawn il-ħadd kulħadd kella xi erba' klassijiet, kellhom is-saqaf tagħhom magħmul bil-corrugated ġifieri, kulur gris, u x'hemm xewxie ta' tittimxi minn blokk għall-oħra minn ħadd għall-oħra, nifhem il-darba jerqed l-iskor imħabba x'ita li kienet tagħmel, ġifieri fis-sħana, aħna konna mmorru minn klassi għall-oħra, mhux l-għalli ma kienu jiġu, aħna konna mmorru minn klassi għall-oħra, għalhekk timmaġina t-timbix jiġifieru l-ħela taħin biex jmorru minn klassi għall-oħra, jekk xi ħatibha tek qadja d-duba d-dej taqsam l-iskola kollha u kienet kbira l-iskola kollha biex taqsam għax kienet fuq servis serja kbira. Konna ħalluqa hemmhekk jiġifieri ħall-qormi fejn l-ajruport, kien faċli taħrab ma kienx hemm reċensjoni allura biex l-ewwel darba li ċertu sitna kienu jħarbu, jippruvaw jimxu xi tfajli kienu b'dan biċi. Eżgħu dawn huma kif qed tgħid inti tajjeb ħafna l-iżdejjer illi bqgħu marru fih u kelli nibda ma nispiċċat ġifieri għal dawn l-iskejjer. Assolutament. Dispjaċir ngħid li wħud mill-għalliema li kienu jgħalmuna m'għadhomx magħna. Ovvjament, l-għalliema, ħana kienna ħafna l-għalliema ta' eta jiddifferenti uħut mill-għalliema ġa kienu kbar fleta. U għet minnom per eżempju jinsemmu l-maestro Xkembri li kien jgħallimna l-mużika u li dikin marruf u kollax kien id-doq il-saksafon li ġifiri, affettwazament kien marruf bħala l-maestro. Kienna wkoll l-Franz Sammut, Franz Mifsut.
All right.
Li nitlif nihmilu xi ġifieri u kien hemm għalliem oħrajn li ma baqgħux magħna. Mhux se nsemmi l-laqam li kellu Franz Mifsut jiġifieri xi se referejt għalihda imma kien karattru u tal-lim minn għandu jiġifieri dak li nista' ngħid. U qed insemmi l-laqmijiet jiġifieri nixtieq nirreferi għal ftit mill-laqmijiet li kellna għall-għalliema u l-laqmijiet kienu jiġu. Mod naturali aħna l-Malti marru fina l-laqmijiet. Allura l-laqam kien joħroġ mill-attitudni tal-għallim kif jgħallem l-approċċ tiegħu lejiet tal-għin. Kultant anke mill-isem pereżempju kellna l-liema aħna l-laqam tiegħu kien il-Gaspru. Għaliex kien l-ewwel isem tiegħu. Imma kellna wieħed il-Mulej. U stimmaġina inti l-mulej, aħna għalajnilu l-mulej, għax dak tħares li jisek qed tara tpinġija ta' Kristu jiġifieri, dik id-daqna u hekk. U baqa' biha jiġifieri, qajt miegħu xi ftit snin ilu jiġifieri baqa' biha u waqatlu. Kenna pereżempju ieħor kien magħruf bħala l-caveman, dak kien għalliem importanti ħafna lija għaliex jiena mhux tab xej illi dħal fil-ġurnaliżmu u mbagħad u għandi sens kbir ta' storja għaliex fis-sekondarji nażilt l-istorja u l-ġeografija biex nispeċjalizza fihom, ġifieri minn dejjem kienu f'demmi daw. U l-caveman kien għallim tal-ġeografija, walkien il-caveman għax kien biddaqna wkoll jiġifieri. Imma wieħed mill-aqwa liema li qatt kelli jiġifieri kien dawn tuwer, tkellem miegħu jiġifieri. Kontuħu pjaċir, għax kien kapaċi jibni rapport u l-vantax li kena li konna grupp zjer ta' studenti, għax ftit kun jazluħ il-ġeografija bħala tema tal-option. Mbagħad kena id-dunkwe tal-Taljan, kena wkoll il-fagott tal-Ingliż, u kienem oħrajn mhux kollha kienu jalmuni ġifieri, daw kważi kollha kienu jalmuni b'xi mod jew ieħor. Mbagħad kellna pereżempju maġorni testa kien hemm l-assistant head ir-Roni. Kull jum, ir-Roni għattart. Li daw ċertu nisbaqgħu anki fl-edukazzjoni u baqgħu jibru jiġifieri. Kenna wkoll il-Biagio Vella li kienu kol spiċċa l-Università jagħmel il-Foundation Course hemmhekk. Mill-iskola ħarġu għall-liema illi daw b'now karriera. B'now karriera. Pereżempju, uħot minnhom illum qegħdin fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni u mlaħqin, pereżempju Raymond Faċċol. Kien hemm wieħed minn sejx l-ewwel isem tiegħu, għajma kellix biology, imma kun jombu paċ tal-biology u mbastabbilixxa ruħu l-università jiġifieri. Kienet skola fejn kellek il-krema tal-krema. Kuku kelli jiena ngħid l-aħjar studenti Maltin fejn kienu fil-bidu ta' snin 80. Ngħid il-liċew Vassalli u ovvjament kellek l-alternattiva skola privata u tal-Knisja kellek hemmhekk il-San Luigi. Jiġifieri konna żewġ poli aħna kellna San Luigi. U kenna il-liċew Vassalli, mbagħad meta felha fetaħ Verda, mbagħad fetaħ il-liċew tal-Ħamrum, ovvjament mbagħad l-aħjar studenti kienet jinfirxu. Meta ngħid l-aħjar studenti u anki referejt għal żmien politiku, għaliex minn dik l-iskola ħarġu n-nies nismarufa lillum għamlu isem. Għamlu isem għax daħlu fil-ħajja pubblika, pereżempju jiena fil-klassi tiegħi għal xi 4 snin, kelli t-tifel tal-President George Vella, li jismu George Vella wkoll, President tal-lum George Vella, miegħi għal diversi snin kelli l-ex ministru Carmenu Abela, li kien il-prefect ukoll tagħna, ġifieri tara anki l-attitudni ta' leadership fejn tkun ġejja. Membri parlamentari David Aġus kien daħal xi sena qabli ġifieri. Kien hemm ukoll Claude Puli kien imur il-ċew Vassalli. Il-Head of News ta' One News illum Sandro Mangione kien imur hemmhekk ukoll. U ħarġu oħrajn diffiċli semmihom kollha ġifieri Stefan Zrinzok-Toppardi ukoll li qed fil-kabinett. Miżgħux naħat. Li daw għamlu karriera u għamlu isem anki fil-qasam tagħhom. Marx fejn kont mur inti Sergio?
Jiena għas-seminarju kont imur.
Is-seminar, eħe. Biex minajr ma nkun biex nkun xi ħaġa li ma semmejt jiena li meta ddejt il-Junior Lyceum kont għamilt ukoll eżami għall-iskiel tal-Knisja. U fil-fatt kont għaddejt għal Sant'Agata. Imma l-ġenituri tiegħi kienu ddeċidew li nidħol il-Junior Lyceum. Deċiżjoni li ma jispjaċini xejn, Sant'Agata żgur kont huwa edukazzjoni tajba ħafna jiġifieri, imma ma liċew Vassalli kien.
Jien imxu passiħor Martin, għaliex nalqu hawnhekk il-kapitlu tal-Liċew Vassalli ġew low levels, ovvjament passaġġ obbligatorju li għadu sa' żmien u verek inti trid tkompli tistudja, forsi tirrakkuntanna ftit ukoll. Bej wieħed ieħor jisnedin lejn l-aħħar forsi l-aħħar 7-8 minuti biex nipprovaw nistampa
kollha. Jiena missieri ġifieri dejjem kien jgħidli mur studja jien inkun ngħidlu, tox tiġi warajja biex nistudja. Rajt għax kapaċi nirranġa jien ġifieri nimxi bil-pastijaj. U fil-fatt, l-ewwel u l-aħħar darba qal biex imur nistudja kien biex nagħmel low levels. Meta mejt low levels u meta mort università l-eżamiet l-università qatt iktar waħġi biex imur nistudja. Però hawnhekk nixtieq nirringrazzja minn qalbi lill-ommi Alla jtiha gwra tal-ġenna u lill-missieri lum kiber fleta ġifieri li dejjem sostnowni u dejjem investew fija ġifiri, niftakam ta' xrablu l-ewwel enċiklopedija, xrablu l-ewwel kompjuter, dejjem ma kienx ikun possibbli jinħol edukazzjoni tiegħi mingħajr is-sostniment u l-inkoraġġiment tagħhom. Ġifieri l-ewwel level samiltom, mhux problema, ġib numru sabiħ, mbagħad għaddejt għall-Upper Lyceum, hemmhekk komplejt nistudja l-ġeografija u l-istorja u daħal ukoll l-Taljan, ġifieri, u fil-fatt dwar l-eżami tat-Taljan hemm storja interessanti għax jekk niftakar tajjeb, l-eżami tat-Taljan kien f'Novembru tal-1989 u f'Novembru ta' dik is-sena waqa' l-ħajta Berlin. Jien hekk għandi memorja tajba, jien l-eżami tat-Taljan għamiltu wieħed mill-karti, għamiltum li kien għallu waqa' l-ħajta Berlin, għax niftakar wara l-eżami li kien il-belt. Mort id-dar u nara l-aħbarijiet fejn nara l-daw l-Ġermaniżi qed iwaqgħu għaddejjem il-ħajta Berlin. Dik li nibqa' niftakar ġifieri, u mbagħad ovvjament l-Upper Lyceum kien launchpad biex imur l-università, però problema kienet li m'għaddejx mill-ġeografija. Sfortunatament għalkemm kont inħobbu m'għaddejx minnu allura kelli naqbes sena l-università kont mort supply teacher, kont mod nagħlem fl-iskola primarja biex inġib suġġetti ieħor u ġibt ir-reliġjon. Mbagħad stajt nidħol l-università u hemmhekk imbagħad iddeċidejt li naqbad il-linja tal-komunikazzjoni. Għalkemm qatt ma ħallejt il-linja edukattiva, imma l-komunikazzjoni mbagħad ġurnaliżmu, mass media, qabel l-internet qed ngħidu jien dħalt l-università f'Ottubru tal-1991. Jiġifieri l-internet dak iż-żmien ħadd ma kien jaf x'inhu assolutament. Mbagħad meta gradwajt fil-95. Jiena kelli nirrevedi kull ħaġa li tgħallimt għax kien daħal l-internet hawn Malta. Wissa naf kif l-internet biddel kollox, biddel ħajjitna, biddel kif naħdmu, kif nitgħallmu, jiġifieri. U kont waħed minn tal-ewwel jien fil-fatt li bdejt nara daw is-sinjali, jiġifieri kienu fija li jiena bdejt nħares filwatt nara t-teknoloġija kif se tiżviluppa, imma li jkolli karriera fil-kitba dwar l-internet u t-teknoloġija, kont għadni fil-bidu ħafna x'in kont qisni. Qed bejħaltejn, imma jien ħan niffoka fuq media moderna, jew ħan kompli anki l-passatemp tiegħi tal-istorja għax minn dejjem kien ġo fija. U fil-fatt it-teżi tiegħi tal-Università tal-Baċellerat kienet fuq il-Gazzetti Maltin. Li mbagħad din is-sena wara ħafna snin jiġifieri komplejt nispandi fija u ħarġet bħala ktieb. Jiġifieri nhar naxxi li naqgħet il-komunikazzjoni u l-istorja flimkien ix-xogħol tiegħi biex ngħidlek u l-imħabba tiegħi dejjem għalej l-istorja qatt tonviċċa xogħol waħda. U mbagħad minn hemmhekk diġa kont kelli xi esperjenza naħdem fix-xandir, xandir tar-radju, televiżjoni, gazzetta, imma d-destin riet il-taqlid politiku li kien hawn bejn 96 u 98 musu nidħol fid-dettall fih li nispiċċa nagħlem fl-iskola sekondarja. Xorta kont qed nagħlem studji soċjali, bdejt nagħlem ukoll l-ICT, il-komunikazzjoni fit teknoloġija, computers, u daħal l-internet fl-iskejl ukoll. U meta kelli okkażjoni li nkun involut ġurnaliżmu online u nistgħu għaw sejrin hekk. Imma il-parentesi tiegħi edukattiva waqt fil-baċellerat fil-95 u mbagħad fil-98 ġibt il-PGCE, il-Postgraduate Certificate in Education, u mbagħad il-Masters għamilta diversi snin wara fil-2012-2014. U bħalissa nagħmel id-dottorat li għal darboħra jerġaj iġi flimkien żewġ elementi importanti ħafna f'ħajtijiet. Għandek it-teknoloġija u għandi l-istorja għax qed nagħmel fuq l-użu tat-teknoloġija biex nirrappreżentaw it-tieni gwerra dinjija, ġifieri virtual reality, augmented reality, 3D scanning, virtual games u dawn l-affarijiet. Jien nipprova naqgħad l-affarijiet, jiena koku kellek tara x'inhuma il-binarji ta' ħajti, dejjem ħassib it-teknoloġija, il-medja diġitali, l-istorja u l-edukazzjoni, b'xi mod dawn l-erba' se jitlu jimkien, bil-fort, inevitabilment.
Ekku, id-dinja ta' Martin din fl-aħħar mill-aħħar.
Id-dinja tiegħi. Il-dejjem
fis-sens l-interessi, jew dak is-sens, l-interessi taf x'irid ngħidlek. U naħseb xi ħaġa li qed naħseb Martin anki waqt li qiegħed titkellem kemm il-ħajja nbidlet, jiġifieri min qed jismana. Laqas immaġinana li aħna konna ngħixu mingħajru dal-imbarek mobile, mhux talli ma kenniex l-internet fuq il-mobile, il-kummedji meta daħal li konna nagħmlu biex nidħlu
nsibu
post qabel is-sitta tipprova tidħol qabel tajt nħallas żewġ calls flok waħda jew tlieta, qas biss jimmaġinawha mu. U allura kemm l-edukazzjoni nbidlet anki llum iwassanni nixtieq tikkummenta ftit dwar dan.
Jiena jina waħda mill-mistoqsijiet li nagħmel lil innifsi. Ħadd m'għamel lili ta' s'issa min nagħmel lil innifsi. Ma ngħidlek ftit. Ma kif jista' jkun inti? Għandek dawn il-binarji kollha. Għandek wieħed li jitfek lura fl-istorja u għandek binarju oħra li jitfek il quddiem lej il-futur teknoloġija ġodda. U jiena ngħid illi iva. Jistgħu jikkoeżistu, għaliex? Għax nafu aħna, l-istorja jekk nagħtu kasa u nieħdu t-talimiet minnha, tista' tinformana mhux biss fuq kif qed ngħixu llum, imma kif se jiżviluppaw l-affarijiet u sfortunatament ħafna mill-iżbalji tal-passat qed nerġgħu nirrepetuhom illum u se nibqgħu nirrepetuhom. Dik hija n-natura umana. Jiġifieri meta jiena niġi biex naħdem f'dan il-qasam u narada t-tibdiliet kollha, xi ħaġa kostanti li jien issa ressenjajt ruħi hija li dak li qed nagħmel illum. Għada ħajkoll nerġa' nitgħallmu mill-ġdid għal l-affarijiet qed jinbidlu, imma qed jinbidlu pass maġġel ħafna. U di hawnhekk li jien nenfasizza u mistoqsija li ġieli jagħmluli, imminti allura jekk għandi computer issawwijuli, le jien ma nsawwix computers, jien m'iniex engineer, jien m'iniex technician, jiena dejjem inħares li l-użu tat-teknoloġija mhux it-tiswija tat-teknoloġija, kif se teffettwa ħajjitna. It-teknoloġija u l-medja, teknoloġija u mass media, teknoloġija u l-edukazzjoni, teknoloġija biex nifhmu l-passat. Hemmhekk iva, u dik hija il-ċavera tiegħi jiena mhux li nara l-smartphone, għax għandu ħafna apps fuq u għandu l-internet u imma jien dal l-smartphone. Kif se jagħmel li ħajti aħjar? Kif nista' nitgħallem xi ħaġa minnu? Kif jien nista' nikkomunika aħjar man-nies li naf? Dik li ħaġa importanti. F'kollunkwe ħaġa li nagħmel, jekk anħares lura lej l-istorja, hemm xi tagħlima li nista' nieħu, hemm xi aspett ġdid nistgħu nħarsu leh lili. Sejjejni biex nifhem aħjar min jien bħala persuna u nifhem ukoll il-pajjiżi u d-dinja ta' madwari.
Mistoqsijiet impertinenti, Martin, li però ma nix il-ħin li nidħlu fihom bħalissa. Infatti wasalna anke biex intemmu dan il-programm tagħna ħadd gost ħafna li ntqajna li xogħol tant anke dawn il-programmi anki naħseb iservu anke għalina l-preżentaturi biex niltaqgħu għax xogħol tant iskanta tgħix fl-istess Malta, imma ovvjament ma tiltaqax da stant u minn kellha qatt online u vera xorta waħda ma jibqa' anke l-gost li tiltaqa' fiżikament ma dak li jkun. Grazie ħafna Martin u nawgurali ukoll għall-istudji tiegħu. Dak kien Martin De Battista li kien misiden illum fil-programm tagħna tal-lum, grazzi wkoll ir-redent Abdilla li ħassib il-bilanċ tekniku. Jina Sergio Grech insemmilkom.